Armsad kuulajad, jätkame taas meie issanda Jeesus Kristuse elurännaku õppimist. Tänane osa on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 11. peatükki ja esimesed 28 salmi. See on siis Kristuse tegemised Pereas. Ajaliselt toimub tegevustik ilmselt pisut või pärast templi uuendamise püha, nii et on talv aastal 30 peale Kristust. Ja loeme nüüd esimesed 13 salmi. Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle, Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Aga tema ütles neile, kui te palvetate, siis ütelge, Isa, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks iga ühele, kes on meile võlgu. Ja ära lase meid sattuda kiusatusse. Ja Jeesus ütles neile, kui kellelgi teie seast oleks sõber, ja see tuleks süda öösel ta juurde ja ütleks talle, Sõber, laena mulle 3 leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda. Kas saaks ta toast vastata? Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma. Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järele jätmatu peale käimise pärast. Kui ta kord juba on üles äratatud ja annab talle nii palju, kui tal vaja. Ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad? Palvet nimetatakse inimese vaimuliku elu hingamiseks. Söömise kõrval on hingamine elu kestmiseks vältimatult vajalik. Söömata suudab inimene elada mitmeid nädalaid, hingamata vaid mõned minutid. Vaimulikus elus on söömiseks pühakirja ja vaimuliku kirjanduse lugemine. Vaimulik elu võib kesta mõnda aega ka siis, kui vaimulik kirjandus riiulis oma järge ootab. Kui see ootus aga väga pikaks läheb, siis kajastub see tahest tahtmatult ka inimese vaimulikus olukorras. Kuid ilma palveta toimub vaimulik allakäik kiiresti. On tähelepanuväärne, kui tugevalt mõjutab inimest regulaarne palvetamine, ehk teisisõnu inimese otsene suhtlemine oma Jumalaga. Seda tõde on läbi aegade mõistnud kõik inimesed, kes on soovinud elada usu inimesena. Ja ei olnud teisiti ka Jeesuse maise elupäevil. Me teame evangeeliumidest, et Jeesus ise palvetas regulaarselt. Väga sageli kasutas ta selleks varaseid hommikuid. Vahel aga võttis selleks isegi öötunde. Ja seda eriti siis, kui ees seisis mõni samm, mis võis olla teatud arengute jaoks murranguline. Nagu näiteks 12 apostli määramine. Jeesus õpetas palvetama ka oma jüngreid. Mattiuse evangeeliumis peatükkides 5-7 on meile kirja pandud mäejutlus. See on üks pikem kõne, mida Jeesus pidas Galileas mingil järveäärsel mäekünkal. Sellest said osa kohalik rahvas ja kindlasti ka Jeesuse 12 jüngrit. Kui nüüd võtta aluseks teadmine, et Jeesus on meil praegusel hetkel Pereas, siis on meie piibli sõnaraamatus välja käidud mõte, et kõne all oleva juhtumi puhul ei ole siin jüngriteks mitte need 12 valitud jüngrit, kes oma õpetuse juba varem kätte said, vaid ilmselt keegi 70 jüngri seast. Ja sisuliselt Jeesus kordas siin oma mõtteid mäejutlusest ja edastas ka uuesti meie isa palve, ja nii öelda siin siis Luuka evangeeliumi variandi, mis on pisut teises sõnastuses ja lühem. Aga õpetamise mõtte jäi Jeesuse puhul kõigele vaatamata ikka samaks. Kuna Jeesus viibis paigus, kus enne oli tegutsenud ristija Johannes, siis ilmselt meenutati Johannest seal päris palju. Nii on jüngrite palve samuti Johannesega seotud. Õpeta meid palvetama, nii nagu Johannes õpetas oma jüngreid. Kuidas Johannes seda tegi, evangeeliumit seda meile ei ava. Kuid ehk oli Jeesusele palve soovi esitajate ajendiks ka Jeesuse enda palved, sest need palved erinesid olulisel määral teiste tolle aja rabide palvetest. Viimaste puhul oli suuresti praktiseeritav, pähe õpitud, teatud kindlas sõnastuses palved. Jeesuse palved olid aga vahetud, spontaansed, sisuliselt nagu vestlused oma taevase isaga. Küllap oli nende palvete vaimsus ka väga kaasa tõmbav. Jeesus andis hea meelega õpetust ja tal näis selleks olevat oma kindel meetod palve puhul siis läbi meie isa palve. Kõigepealt pöördumine, isa. See ei ole mingi abstraktse kõrgema taevase olevuse poole pöördumine, vaid hoopis just kui pisut selline familiaarne pöördumine. Jeesus õpetas, et palve on nagu perekonna sisene vestlus. Vaimuliku lapse pöördumine oma vaimuliku isa poole. See sisaldab endas usaldust isa vastu ja kindlat veendumust isa hea tahtlikkuses, hea soovlikkuses ja armastuses. See on soe ja usaldav vestlus oma Jumalaga, kes kõike teab, kõike näeb, kõike mõistab ja on oma armastavad käed sirutanud ümber inimesest palvetaja. Isa. Nii siin kui ka mäejutluses on järgmiseks palve osaks nii öelda ülistus. Jeesuse näidis palves tõstetakse esmalt kõrgeks meie Jumalat, kes on meie looja ja lunastaja. Ja kui esmalt on mõtted peatunud meie Jumala suurusel, siis alles see järel tulevad inimese enda soovid ja vajadused. See on oluline mõista ja seda ka praktiseerida, et Jumal ei muutuks meie jaoks kellekski, kes on nagu suur kingituste masin, kuhu me üksnes oma vajadused sisestame ja seejärel nõudlikult ootame, et ta need vajadused rahuldaks. Nii et pidage meeles, enne oma vajadusi ja muresid peaks palves alati olema Jumala ülistus ja Jumala kõrgeks tõstmine. Ja seejärel siis juba meie argielu rõõmud ja mured, meie igapäevane leib, hea ja kurja vaheline võitlus meie südames, meie suhted kaasinimestega. Need on siis sellised olulised teemad, mille kohta Jeesus ka nagu ütles, et need on head oma taevase isaga jagada. Edasi räägib Jeesus veel kahest olulisest asjast seoses palvega. Esmalt toob ta siin tähendamissõna mehest, kellel juhtus nii, et kesköpaiku tuli külaline pikalt reisilt, soovis öömaja ja on teada, et külalislahkus on idamaades väga-väga olulisel kohal. Valitseb põhimõte, et külalist võõrustada tuleb külluslikult, mitte lihtsalt kuidagi kasinalt läbi ajada, nii kas on midagi kapis või ei ole. Ja nii läheb ka see mees keskööl oma kohaliku sõbra ukse taha koputama, sest ta avastab, et tema leivakorv on kahjuks tühi. Aga külaline on ju vaja ära toita. Nii et keskööl mindi sellisel moel sõbra uksele koputama siiski ainult hädaolukorra puhul. Ja tähendab, mis sõnas on siin uks suletud? No loomulikult on hiline aeg. Ja ust tol ajal ei olnud võimalik avada nii lihtsalt ja nobedalt, nagu meie tänapäeval oma uksi avame. See võttis pisut rohkem aega ja vaeva. Teiseks aga, tolle ajastu juudi majades oli tavaliselt üks suurem ruum ühe väikse aknakesega. Põrandad olid tambitud savist, kus olid maas kas heinad või õled. Tuba oli jagatud kaheks. Kaks kolmandiku sellest oli maaga tasa, ülejäänud üks kolmandik oli aga pisut kõrgem. Ja sellel kõrgemal osal oli mingi küttekolle, mille ümber kogu pere öösel ka magas. Ja tollel olid pered suured ja magades hoiduti üksteise lähedale lihtsal põhjusel, et oleks soojem. Ja kui nüüd sellest hulgast üks üles tõusis, tähendas see seda, et ärkas võib-olla suurem osa perest. Ja nii ei olnud ka ime, et tähendamissõnas peremees justkui ei tahtnud tõusta ja uksele vastu minna. Aga Jeesus kinnitab, et koputaja oli järjekindel. Ei lahkunud, kuni lõpuks peremees tõusis ja rahuldas koputaja soovi. Jeesus tahab selle looga õpetada, et palve peaks olema sihikindel. Eesmärgi kindel. Sellega peaks kaasnema alati usk, et Jumal võtab meie palvet kuulda. Raamatus Kristuse tähendamissõnad originaali lehekülg 147 ütleb Ellen White: tõelises usus peitub püsivus, põhimõtte ja eesmärgi kindlus, mida ei suuda nõrgestada ei aeg ega vaev. Tsitaadi lõpp. Teine õpetus, mida Jeesus siin annab, see on rajatud aga kontrastile. Mõistukõnes maja peremees justkui ei tahtnud avama tulla ja talle pidi kõvasti peale käima. Kuid Jumalaga ei ole nii. Jumal on alati tahtlik andma oma lastele ande, mis nende jaoks head on. Teda ei ole vaja pikalt veenda ega anuda, et ta seda teeks. Jumal tunneb meie vajadusi ning ta suudab neid ka täielikult rahuldada. Ta võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Nii nagu seda on kirjutanud apostel Paulus oma kirjas Efeslastele 3. peatükis ja 20. salmis. Edasi kordab Jeesus meile aga tuttavaid sõnu mäejutlusest. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Paluge. Seejärel esitab Jeesus pildi isast, kes on südamlikum ja lahkem kõigist inimestest. Ja taevase isa süda on justkui armastuse lätte, mis voolab üle ning see lätte ei lõppe kunagi. Nüüd loeme salmid 14-28. Ja kord ajas ta välja kurja vaimu. Ja see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima. Ja rahvahulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid: ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile: iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on oma vahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlesite, et mina ajavad kurje vaime välja Beeltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurje vaime välja Beeltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui tugev, relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu. Kes ei kogu minuga, see pillab. Kui röövaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides, ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Ja siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna elama, ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Sündis aga, kui Jeesus seda kõike rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle, õnnis on ihu, mis sind on kandnud, ja rinnad, mida sa oled imenud. Aga tema ütles, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Loetud salmid näitavad, et Jeesuse vastased ei jätnud teda ka Bereas rahule. Nagu ikka, tegeles Jeesus õpetamise kõrval ka tervistamistega. Sel korral on siis juttu inimesest, kes oli kurjast vaimust vaevatud, ja see vaevatus avaldus tema suutmatuses kõneleda, nii et see mees oli tumm. Kui Jeesus oli selle inimese tervistanud, kurja vaimu välja ajanud, siis selle mehe kõnevõime taastus. Ja ometi leidub rahva hulgas inimesi, kes väidavad, et Jeesus kasutab Beeltsebuli abi, ehk saatana enese abi, ajamaks välja kurje vaime. Sõna Beeltsebul ja tuleneb kahest nimest, Baal-Sebub. Ja Baal-Sebub oli Ekroni piirkonna üks ebajumalatest, vahel nimetati seda ka Ekroni kärpsejumalaks. Ja juudid olid võtnud selle nime ja sellest Baal-Sebubist oli saanud Beeltsebul. Ning tõepoolest nende tähenduses see oli vihje saatanale endale. Nii et Jeesust süüdistatakse koostöös hingevaenlasega. Lisaks sellele oli inimeste hulgas ka neid, kes jätkuvalt nõudsid tunnustähte taevast. See nõudmine oli tegelikult juba kulunud plaat. Jeesus pidi nende arvates mingi suure teoga tõestama, et ta on tõotatud messias. Tegelikult seegi nõudmine kandis sama eesmärki, mis oli ka esimesel väitel. Mõlemad pidid Jeesust diskrediteerima. Peatuksime sellele pisut. Jeesuse vaenlaste eesmärk oli panna inimesi Jeesusele selga pöörama. Panna inimesi mõtlema umbes järgmiselt. Kui Jeesus tervistab kurja abil, siis mina temaga tegemist ei tee. Mina ei taha ennast kurjaga siduda. Nad helitasid oma südames lootust, et kui õnnestuks kõiki nii mõtlema panna, siis inimesed loobuksid Jeesust järgimast. Ja mõelgem nüüd, miks siis inimesed loobuksid? Mida need inimesed, kes Jeesust süüdistasid koostöös kurja vaimuga, mida nad olid teinud? Nad olid sellisel juhul kahjustanud Jeesuse mainet. Jeesus on evangeeliumis midagi rääkinud kaasinimese maine kahjustamise kohta. Me leiame selle ka mäejutlusest, Mattuse evangeeliumi 5. peatükist ja siit salmid 21 ja 22. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Siin 22. salmi 3. lõik, milles Jeesus kasutab sõna, mis on kreeka keelde tõlgitud sõnana moros. See on just see osa sellest loetud tekstist, siis, millele ma teie tähelepanu juhin. Just selle sõna moros kasutamine kaas inimese kohta vihjab selle inimese reputatsiooni määrimisele, inimese maine kahjustamisele. Jah, Jeesus räägib siin tegelikult 10 käsust, ta räägib käsust ära tappa ja ta annab mõista, et on võimalik ka sõnadega tappa ja ta samastab tapmisega selle, kui keegi kahjustab teise inimese reputatsiooni. Ma olen sellel teemal kõnelnud oma mäejutlusele pühendatud kõnede sarjas ja kui keegi soovib selles osas oma mälu värskendada, siis ma soovitan kuulata jutlust järjekorra numbriga 12. Nii et mäejutlus ja 12. teema. Aga siis nii mäejutluses, tegelikult ka siin, Jeesus mõistab hukka käitumise, kus me sõnadega kahjustame kaas inimese reputatsiooni. Kuid siin on veel midagi, mille tahaksin peatuda. Mitte ainult inimestel pole mainet, mida on võimalik sõnadega rikkuda või määrida. Möödunud aastal on üsna palju räägitud meie riigi mainest, mida mõni kõrge poliitik oma teravate ja ütleme siis nagu mõtlematute väljaütlemistega on kahjustanud. Ja muidugi siin on ka küsimus, kas siis tahtmatult või hoopis tahtlikult. Aga kõigile koguduse liikmetele tuletan ma meelde, et on olemas ka meie koguduse maine. Me teame, et kindlasti kahjustab koguduse mainet inimese avalik patt. Nagu öeldakse, et kuhu usklik paneb oma jala, sinna paneb uskmatu oma silma. Ja Jumal soovib alati, et meie jalad kõnniksid õigel teel, et meie sammud läheksid nii-öelda Kristuse jälgedes. Kuid ka meie sõnad ja teod võivad koguduse mainet kahjustada. Isegi võib-olla siis, kui me usume, et me pole oma sõnu vääriti kasutanud. Kaasaeg on annud meile interneti ja sotsiaalmeedia. Meil on Facebook, meil on YouTube ja muud sarnast. Ma saan nii aru, et Jumal on meid loonud mõistusega olevusteks ja ta on annud meile igaühele tahtevabaduse. Sellest johtuvalt võib vahel tekkida olukordi, kus meie isiklik arusaam mõnest asjast, kas siis teoloogias või ka kiriku siseelu puudutavas küsimuses, võib vastanduda näiteks kiriku juhtkonna arusaamaga, või ka kiriku arusaamadega laiemas, üldisemas plaanis. Puudutagu see siis näiteks kas või uute koguduste asutamise ideed vanadest kogudustest eraldumise teel, aga ka nii-öelda habemega teema naistöötajate kasutamist koguduse pastoritena. Ma ei hakka siin praegu arutlema nende näidete üle, see on omaette teema. Kuid mind isiklikult puudutab valusasti tõsiasi, et nendest asjadest ei räägita mitte üksnes oma vahel, vaid on ka neid inimesi, kes on läinud interneti kaudu kogu maailma ette. ja tegelikult kuulutanud oma eriarvamust neis küsimustes. Mõtlemata sellele, et sellise tegevuse tulemuseks on kiriku maine kahjustamine. Ja tänane lugu Jeesusest Pereas, kus teda süüdistati tervistamise teostamises Beeltsebuli abil, on kõige muu kõrval just lugu maine kahjustamisest. Ja meile peaks olema mõtteaineks, et meiegi ei osutuks oma valimatu kriitikaga koguduse aadressil, nende jutumärkides pühade meestega mestis olevaks, kes püüdsid Jeesuse mainet maha kiskuda. Nii et hea kuulaja, mõtle enne kui ütled. Ja kui ütled, siis mõtle ka, kus ja millal sa seda teed. Mida vastas Jeesus süüdistajatele, kes väitsid, et ta teeb koostööd saatanaga? Jeesus andis mõista, et nende väited on vastuolulised. Ta kinnitas, et saatanal on ka oma riik, mida ta valitseb. Ükski riik ei saa püsida, kui riigi siseselt toimub omavaheline võitlus. Jeesus esitas ennast saatana vastasena, kes on viimasest võimsam ja kes tuli vabastama neid, keda hingevaenlane oli endale allutanud. Tema, Jeesus, on see võimsam, see tugevam olevus, kes seob saatana ja laseb vabadusse need inimesed, keda saatan on vangistanud. Tervistatud mees oli elav näide sellest vabastamisest. Vangina oli mees olnud tumm. Nüüd Jeesuse poolt vabastatuna võis ta jälle rääkida ja Jumalat ülistada. See mees on elav näide ka sinu ja minu jaoks. Mida soovib Jeesus meiegi jaoks teha? Ta soovib meidki vabastada pattu ja kurjuse ahelaist. Ning me teame, et lõpuks vabastab ta meid ka surma kütkeist. See on siis see kõige viimane vabastamine tema poolt. Edasi andis Jeesus aga hoiatuse neile, kes olid juba saatana kütkeist vabanenud või ütleme nii, et taotlesid seda. See oli hoiatus ka neile, kes taotlesid oma elus hinge puhtust, nii nagu tegelikult seda ka kirjatundjad ja variserid tegid. Probleem oli aga selles, et see südame puhtuse taotlemine ei saanud lõppeda sellega, et see oli nii-öelda puhtaks saamine puhtuse enese pärast. Väikses mõistukõnes rääkis Jeesus puhtast südamest kui eluasemest, mis jäi tühjaks. Ja see eluase oli puhas, aga ta jäi tühjaks. Kui seda kodu ei täitnud miski muu, siis pöördusid kurjad vaimud sinna tagasi ja suure hulgaga ning sellise inimese hilisem elu oli hullem kui enne seda. Mis või kes pidi selle puhastatud ja tühjana seisva eluaseme täitma? Kaude andis Jeesus mõista, et tema ise peaks leidma koha inimese südames, et see tühjaks ei jääks. Vaid tema, Jeesus, suudab selle kodu puhtaks teha ja üksnes tema suudab seda koduga puhtana hoida. Meile võib-olla mõistetavamas tähenduses tähendakse seda, et kui inimene on taotlenud oma elus midagi paremat, näiteks loobumist alkoholist, tubakast või mõnest kahjulikust harjumusest ja muu sarnane. Inimesel tuleks seal juures ennast siduda meie Issanda Jeesuse Kristusega. Vaid see tagab inimesele kestva vabaduse halvast. Näiteks mulle meenub paar juhtumit oma tööpraktikas, kus mõned inimesed otsisid minuga kontakti ja palusid abi, sest nad olid tegelenud nii-öelda sensitiivsete asjadega. Ja kuri vaim jäi neid ühel või teisel moel kimbutama. Ja need ei ole sellised lood, mida tahaks nagu edasi anda, natukene külmavärinaid tekitavad, aga see on reaalne elu. Inimesed soovisid sellistest nähtustest vabaneda. Mäletan, ma vestlesin nendega päris pikalt, me alati palvetasime koos, kuid iga kord soovitasin ma nendel inimestel ennast siduda Jeesus Kristusega. Avada oma süda usule Jeesusesse, sest vaid see ususide ja ainult see ususide maailma lunastajaga võis neid lõplikult aidata, vabanemaks sellisest seotusest selle esoteerilise maailmaga. Ja nüüd meie tänase osa viimane lõik. Sealt me lugesime, et kui Jeesus on vestluses oma kuulajatega, siis rahva hulgast keegi kiidab õndsaks Maarjat. Hünnis on ihu, mis sind on kandnud ja rinnad, mida sa oled imetanud. Huvitav on see, et Jeesus ei tõrju seda kiitust. Kuid tema vastus ei tõsta ka Maarjat tavalistest inimestest kõrgemale. Jeesus ütles, jah, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja seda järgivad. Jeesus rõhutas, et inimeste tõeline õnn ei sõltu mingist füüsilisest kokkupuutest temaga, vaid Jumala tahte oma ellu vastu võtmisest ja selle tahtega kooskõlas elamisest. Oli seda ju ka Maarja oma elus näidanud, kui ingel tuli tema juurde sõnumiga Messia sünnist just tema kaudu. Ja just see Maarja alistumine issanda tahtele sõnadega. Mulle sündigu sinu sõna mööda. Ta oli valmis minema ja ka läks mööda teed, mida Jumal talle näidanud oli. Ja seda sama soovis Jeesus näha ka oma kuulajate elus. Seda sama soovib Jeesus näha ka meie elus tänapäeval. Et me kõnniksime igal päeval sellel teel, mida Jeesus meile oma sõna kaudu on näidanud. Et me õpiksime tundma Jeesuse tahet meie elus ja järgiksime seda alati rõõmuga. Soovin teile ilusat hingamispäeva. Tänaseks õhtuks Jumala rahu, Jumala rõõmu oma südamesse ning ikka alati kõndimist sellel teel, mida me oleme mõistnud, et see on Jumala tahe meie jaoks. Andku Jumal meile selleks oma pühavaimu, jõudu, tarkust ja õnnistust. Aamen.